አብ ለዕሊ ደቀ ንስቲዮን ኣዋልድን ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ዝምልከት ጀመርና የወዘተ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና ኣጋሽና ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኤልሳ መሓሪ ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ሓኪምን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ብውልቃ ትንቀሳቀስን ዶክተር ሄለን ቴድሮስን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ፍትሕን ብውልቃ ትንቀሳቀስ ዕደና ኣባድንን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተፅዕኖ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ የስምዕ እንተልዩን ብናይ ውልቂ ተበግስኡን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይፍፀም ዘሎ ፆታዊ መጥካዕቲ ድምፀን ንምስማዕ ይንቀሳቀሳን ዘለዋ ዝድግፍ እንተኮይኑን ተሓቲተን ፀደና ኣባዲ ሓሳባታ እናገለፀት ከላ እዩ ናይ ዝሓለፈ መደብና ተቋሪፁ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎን ፀደና ካብቲ ዘቋለፆቶ ክትቅፅል እያ
ኣነ ሕዚ ናይ ቅዋም መግለፂ ምውፃእ ሓቅን ምዝራብ ኮይንቶ ይርድአኒን ኮስተቀም ናይ ደሚ ክዛረበ እየን ድሓደ ከም ምታ እዩ ክግበር ናብቲ ናይ ዓዲ ዳዕሮ ከዝ ኮሚቴ ተጣይሹ ክኾን ይኽእል ትካልኦት ከ ኣብ ፍትሒ ይኹን ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላትቲ እሱታት ይሰርሕሎ ኢለ ኣነ ይኣምንን ኣነ መቐለ ዓበየ ብዛዕባ ጥቕዓቲ ሓሊሓሊፉ ከምዚ ዓይነት ክፍጠር ከሎ ካብ ዝዝረብ ወፃእት ምንም ዓይነት ካምፔን ተካይዱ ርኢ ኣይፈልጥን ኣነ ሕዚ ባዕሉ ሪኮመንድ ዝገብሮ ነገር ተሃለየ ብዙሓት ኣነ ዝፈልጠን ሰባት ኣለዉ ክነተሓባብር ንኽእል ኢና ክንሕግዝ ድልዋት ኢና ካምፔን ይገበር ቅድሚ ሕዚ ናይ ኤች ኣይቪ ኤፒደሚክ ንሃለዩ ከመይ እዩ ዝግበር ነይሩ ነዚ ገዛ ንክልካ ኣይኮነ እንድዩ ዝዝረብ ነይሩ ሕዚ ኮ ኤች ኣይቪ እውን ተመሊሱ ከምዝሰብ ርስዕዎ ናይ ጥቃዓት እውን ማንም ዝዛረበሉ የለን ኣነ ሕዚ ፐርሶናሊ ኣብ ካሪክለም ክኣስ ንምንታይ ኮሽ ዘይገብራ በብቦትኡ እናተሰወደ ይኹን ኣብ ኤኒ ፕሮግራም ከ ንምንታይ ዘይዝረበሉ ሓድሓድ ሸዓኮ ጥቃዓት ኖርማል ይገብሮ ዝኮነት ምድፈር ሰፈዚ ደፊርዋኮ ተመርዐየ ትበሃል ጓል ዘላትሉ ከተማ ኮ ኢልኮ ኣብ መቐለ ዓብዪ ከተማ ተባሂሉ ስለዚ ካ እዩ ዘርእካ ናይ ቤተሰብ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ብጣዕሚ ዓብዪ ሮል ኣብዚ ክህልዎም ይግባእ ሕዚ ኣነስ ብጣዕሚ ብዙሓት ፍትታት እኒኦ ንማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ክግበር እኒኦዎ እወይ ክግበር እኒኦዎ ክግበር እኒኦዎ ዝበሃል ነገር ከመልካ እዩ ዝጅመር ኣኼባን ስልጠና ዝተፈላለየ ነገር እዩ ሲኣስቡካ ጥቕዓት ኮንን ስለዝበልካ ይኹን እንድዩ ኮይኑ ከምኡ ድዩ ዝቕየር ኮይነ ተሓሳስባና ተደጋጋሚ ይኮነ እንድዩ ከምዝሰብ ክስርሕ ዝግብኦ እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ይሰርሕ እዩ ሃለት እዮ እንዶም ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ካብ ኩሉ ብላዕሊ ኣስፍሊስ ክኾን ዝግብኦ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳያት ክዛረብ ዝግብኦ እንድሕር ከምቲ ዝበለቶ ነፃ እንድሕር ኮይኑ ተጠቕዓ ጥራሕ ንምንታይ ንአን ኣብ ምሕጋዝ ፎከስ ይግበር ኣፍኮርስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕቲ ይሰርሐ ኣለዋ እየን ናይ ሴፍ ሃውስ ዝተከፈተ ይኹን ካሊእ ንተጠቃዓ ድማ ሓገዝ ክረኽባ ኣብ ምትሕብባር ብዙሕ ስራሕ ከም ዝስርሐ ፈልጥ እየን ካብዚ ብላዕሊ ግን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ክስርሑ ዝግብኦም ናይ ኣክቲቪዝም ስራሕቲ ምንም ኣይተጀመሩ ማለት እያ
ዶክተር ሄለን ንስኸውን ኣብ ዝሓለፈ ዝካየድናዮ ናይ ፌስቡክ ዘተ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ፆታዊ ይኹን ኣካላዊ መውቃዕቲ ብወቅኽን ናብዚ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እናኸፍኺ ንምዝራብ ፃዕርታት ከም ዝገበርኪ ገሊፅኩ ነይርኹ ሞ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ ትብልዮ ፀገም እንታይ እዩ
ኣነ እውን ብግሊ ክይዛ ክሰምዕ ከለኹ ከምዚ ናይ ምድፋር ወይ ናባይ ናብ ዝሰርሐሉ ቦታ ሕክምና ስለ ዝኾነ ወይ ናባይ ክመፅ ከሎ ወይ ዝረአኽዎ ዝኾነ ነገር ተሃልዩ ይኸይደ የዋግዐኒ ይጥይቀ ፕላስ ምስ ፅደና እውን ከይድና ዘናገርናዮም ብሓደ እዩ ነይሩ ካልኦት መሓዝትና እውን ኣለዋ ምስምታና ዝነበራ ሕዚ እንታዩ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣነውን ፐርሰናሊ ካብ ፖለቲካ ነፃ ዕብሊ ኣይኣምን ኩሉ ፅቡቅ ነገር ዝሰርሐ ነገር ኣሎ ንኣምነሉ ኢና ግን ካብኡ ብላዕሊ ክሰርሕ ንፅበያ ኢና ጥቃዓት ክበፅሐ ኣድሬስ ምግባር ዘይኮነ ከይበፅሐ እዩ ክስራሕ ዘለዎ ዘሎ ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ማሓወርካ ትሕቲ ዝወረደ እዩ ኦፖርቹኒቲ እዩ ዝነዓአን ተሰርሐሉ ይኽእል እዩ ንሕና ድማ ብልወት ዝኮና ዜጋታት ኣለና ንክንሕግዘሉ ጉዳይ እዙ ንሕና ኢንግሊዝዋን ሲና ግቢታት ዜጋታት ሲና ብዙሕ ነገር ሞቢላይዝ ናይ ምግባር ዓቕሚ የብልና ዓብ ነገር ንክራሕ ተከብደና ይኽእል እዩ ስለዚ ንሳተን እቲ ዘለዉን ስትራክቸር ተጠቒመን ንሕና ብልዋት ና ኤኒታይም ክንሕግዝ ንሕና ሓገዝ ተድልይዎን እውን ኢንቮልቭ ክንገብር ንኽእል ኢና ካብዚ ብላዕሊ ብዙሕ ስራሕ ይፅብይ ካብ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ዘይምስራሐን ድማ ዘርእየና ዘሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘሎ ጥቃዓት በፂሕሉ ደረጃ እዩ ብዙሕ ነገር ከምዚ ተሰርሐሉ እዩ ናተን ስራሕ ጥራይ እውን ስለ ዘይኮነ እዩ ክከብድ ይኽእል እዩ ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ስራሕ ኣይኮነን ናይ ብዙሓት ኣካላት ስራሓት እዩ ግን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ካብዚ ብላዕሊ ክሰርሕ ንፅበያ ኢና ንሕና ድማ ብፍልጠትና ብጉልበትና ካብኡ ዘሓለፈ ነገር ውን ፈድሊ ቅሩባትና ንምሕጋዝ
ኤልሳ ኢደና እውን ዘለዓለተን ሕቶታት ኣለዋ ቅድሚ ሎሚ ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ንምስማዕ ናት ክምትሕባር ናይ ቤት ፅሕፈት ክምትሕባር ደልየን ከም ዝተንቀሳቀሳ ግን እዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም መጥባዕቲ ድምፂ ንምስማዕ ስለምግባር ፅቡቅ ኣይኮነን ዝብል ኣብ ካልኦት እውን ብፍላይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር እውን ይመስለኒ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝፍፀሙ ፀገማት ሓዊልካ ንምዝራብ ሰባት ኣብ ዝፍትነሉ እዋኑ ይኮነን ሰልፊ ምግባር ሕዚ ፅቡቅ ኣይኮነ ዝብሉ ከምዚ ነቲ ዝንቀሳቀስ ሰብ ዝድርሱ ምንቅስቃሳት ይግበሩ እዮም እሞ ንምንታይ እዩ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዝበለ ተበግሶ ካብ ብውልቀን ዝንቀሳቀሳ ክመፅእ ከሎ ሲ መንገዲ ምምችቻ ወይም ኣጋር ኣብ ክንዲ ምኳን ሰልፊ ምክያድ ፅቡቅ ኣይኮነን ዝብሉ ዕንቅፋታት ምፍጣር ንምንታይ ኣድለየ ኣብዘ ዘለክ ርእቶ ኤልሳ
እቲ ዝቀረበ ሓሳብ ብፍለይ ክትስተካኸል ኒህዋ ኢለ ዝወስዳ ሰለማዊ ሰልፊ ዓዲ ዳዕሮ ስለዝወፀ ኣይኮነ እቲ ማሕበር ጀሚራ ስለላ እንድሕር ብዝግባእ ልርዳእ ኣለዋኒ ኮይኑ ካሊእ እውን ልርዳእ ኣሎ ኮይኑ እታ ማሕበር ክሳብ ናይ 2011 ይነበረ ኣፈፃፅማ ክትርኢ ከላ ኣብቲ ጉባኤ እውን ክትርዮ ከላ ማሕበርስ ክንዲትዛክን ነፃነት ሓልያ ጥዕንቶ ፈጣሪ ኮይና ምካድ ዓብይ ክፍተት ነይሩ ነፃነት ሓልያ ኣባላት ዝተፃበቃ ምካድ ነበረ ክስተት ብስፍሓት ተገምጊሙ እዩ እሱ ድማ ክሳተን ሒዘንኦ ስለዝመፃ ከይኮነ ኣጋጣሚ ዝመፃሉ ሰዓት እውን ሰለማዊ ሰልፊ ንውፃእ ለን ዝመፃሉ ሰዓት እውን ኣሽራይ ጉባኤ ክነካይድ ኣብ ምድላው ንሃለና ሪፖርትታትላ ፀመርና ተወሰነ መዓልቲ ክቀርየና ከሎ እዩ ኣንሕና ዳሊናየ ነበርና ረጨው ፅሑፍን ትናታትን ሓሳብን ተመሳሳሊ ኮይኑ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ስለዚ ከዚ ሰልፊ ይኮንናይ ክነካየድ ዝግበአና ጉባኤ እውን ስለነካየድ ዘለና ተጠናኪርና ክንቅፅለሉ ክንክእል ኒሀና ስናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥቃት ጉባኤ እውን ናይ ባዕሉ ውሳነ ይውስን ዝብል ምላሽ እዩ ጉባኤተኛ እውን ብስፍሓት ርእይዎ እዩ እታ ማሕበርት ነፃነት ሓልያ ምካድ ዓብይ ክፍተት ነይርዋ ድሕር ካዚ ግን ነፃነት ሓልያ ብዋላ ስለቅርቦ ዘለዋ ዶክተር ይኹን ፀሪና ክትኸድ ንህዋ ልብል ናታተ ናይ ክልቲአን ወይ ናይ ውስን ሰብ ድምፂ ከይኮነ ስ ናይ መላእ ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ ምኳኑ እውን ኢና ርእናዮ ዓዲ ዓረሙ ውፃእ ልባዕሉ ኣጀንዳ ኮይኑ ምቅራቡ ቀዲሙ ላተሰርሐሉ ስለልመፅ ላተንቀሳቀስናሉ ስለልመፃና እዚ ድማ ማሕበር በይና ከይኮነ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ክልል ካቢኔ መድረካታ ኣጀንዳ ትገብሮ እያ ተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ልሕብሕብ ኣሉ ማሕበር ዝከፈተቶም ዶክተር ደብረፅዮንን ካልኦት ኣካላት ንሪኦ ሞ ምስ ረአይዎ ናይ ስጥዓት ክብደት እውን ብስፍሓት ርኦ ሞ ኩናታተን ኣተዋፅኦ ብጣዕሚ ኢና ነድግፎ ሓምኣተን ዝበለ ደቂ ኣንስትዮ እውን ትበዝሓ ክሰላ ንህቦ ንድብል ሳንድ ኒአኒ ማለት እዩ ዶክተር ሄለን ብፍሉ ትገብሮ ብሞያ ብገንዘባ ብጉልበታ ብዝተፈላለየ መንገዲ ትገብሮ ነገር ኣሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እታ ሰልፊ ትምልከት እውን ኣነ ክኸዚ እውን የድልበታል ኣለኹ ሰልፊ ጥራሕ ሆይና ወፂና ምስክፈነ ከይኮነ ቅድሚ ሰልፊ ክንገብሮ ንግበና ነገራት ብል እኒሀው ሓደት ናይ ሃገራዊ ናይ ክልላዊ ኩነታት ኢለን ዘቕረብኦ ነገር ክኮኑ ይግብኦ ማለት እቲ ሰልፊ ከዚ እዚ ዕግርግርላ ስለዓለ ኣብዚ እንደገና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥቃዓት ክፈፅሙና ፎቅ ክንብል ከለና ብዙሕ ምድላዋት የብልዮ ዓዲ ዳዕረኩም መንዲ ሓላፍነት ወሲዱ ወረዳ መምሕዳር ትውለለ ናይ ፀጥታ ኣካል መሪሕዎ ሲአኒ ብሰላማዊ መንገዲ ኸይዱ ማለት እዩ
እንድሕር ዓዲ ዳዕሮ ሰላማዊ ሰልፊ እቲ ወረዳ እንድሕር ፈቂዱ ሲ እሞ መቐለ ዝኣክል ዝተማልአ ናይ ፖሊስ ይኹን ናይ ፀጥታ ሓለዋ ዘለዎ ንምንታይ ምፍቃድ ከምዘየድሊ ኣብ ዘረባና ሰልፊ ትርጉም ኣለዎ ህዝቢ ሓደ ዓይነት ድምፂ ተኣኪቡ ከስምዕ ከሎ ኣብዚ ዘለናይ ዓለም እዚ ኣሜሪካ እውን ፓብሊክ ራሊ ዓብዩ ትርጉም ኣለዎ ክልቲአን ፅደንያን ዶክተር ሄለንን እውን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ዝሰርሖም ኣውንታዊ ጉዳያት ከም ዘለው ጠቂሰን እየን ብዚ ክንብል ሞ ኣብዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብዛዕባ ዝፍፀም መጥፋዕቲ ፅደንያን ሄለንን ኣብቲ ምንቅስቃስ ከም ዘለኽን ተፈሊጠ ኣለኹ ሞ እስኪ ብዛዕባ እቲ ምንቅስቃስ ኣካፍላና ዕላሙ እንታይ እዩ ፅደንያ
ተሓስብናዩ ተኣኻፊልና ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝግበር ኣሎ ወይልና ስርኡ መኣዝዩ ዝኾነ ነገር ክግበር ሓበር ደቂ ኣንስትዮ እውን ሓዚ መግለፂ ወፂኡ ካብኡ ዝበለፀ ክሳዕየን ክገብራ ብኣጋጣሚ ተጠቂመሲ ንምምሃር ንምልዕዓል ንምንቅቃሕቲ ንመንግስቲ ንምስፍፋር ንፍትሒ ኣካላት እውን ግብኦም ክዋፅኡ ንተበረታትዓይኹን ናባዕለን ድምፂ ከስምዕ እቲ ህዝቢ እውን ድምፂ ከስምዕ ሓደ ንዕድል ዝጥቀማሉ ኢና ተቀዲና ነርና እንድሕር ሰንደይ ገበርኦ ኮኬ ተንዓሰ ኮንሰርን ይኮንና ንሕብረተሰብ ኣካላት ንምንታይ ባዓልናስ ወፂና ድምፅና ለየነስምዕ ምንታይ ግብኦም ሌነ ዝሃፍሮ ብትረፍጫ ሞ ኮይኖም ከዝገብሩ ከምዚ ግብኦም ድሕር ዘይፈልጡ ኮይኖም ወይ ካሊእ እሹ ካብዚ ንላዕሊ እዩ ኢሎም እቲ ካሊእ ጠመተናኸው እዚ ንድሕር ንሓድግዎ ኮይኖም እስ ነዚ ካፍሮም ዝኣይ ሰዓትን ዝበሃል ነገርቲ ክሳብ መኣዝዩ መኣዝዩ ሰዓት ክኾን ፖለቲካ ሕዝናብነትን ኮይኑ ዝኩሉ ሰብ ግዜ ገይርዎ እኒኦ ፖለቲካት መኣዝዩ ተቋረፅ ኮይኑ መኣዝዩ ክተሃፋል ኮይኑ እንታይ መረጋገፂ እኒኤና እንደሜንታይ ኣንሕና ዓይነት ጥቃዕ ኣለና ድና ኮይና ምንታይ ኢና ለየ ንስማዕ ስታት ዝማል እዩ ምስ ሰልፊ ኦርጋናይዝ ክንገብር ሓሲብና ብዙሓት ሰባት ተዛሪብና ብጣዕሚ ደጊፎምና ደብዳቤ ሒስና ንምሕዳር ከተማ መቐለ ሓላፍነት ዋላ ንሕና ክንወስድና ዓሰርተ ክልተ ሰባት ተኣካኺልና ዝፈሪና እቲና ኣለና ቅዳሕ እውን ምን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብፅሕና ኣለና ዝተፈላለዩ ኣካላት ብመብዛሕትኦም ሳብ ሕዚ ደብዳቤ ስለፅሕቲ ዘለና ሪኣክሽኖም ብዙሕ ኣይነበረን ተቀዲናዮ ነርና ኢና ግን ተኣንቶ ምስሊ ዝበለቶ ናይ ኦርጋናይዝ ምግባር በለ ብዝምልከት ካባላ ብላዕሊ ኦርጋናይዝ ዝገብር ዝኽእል ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እዩ ብጣዕሚ ተስሕ ዝኾነ መሓወር ዘለዎም መንግስቲ ልክዕ ኣብ ኤቭሪ ወረዳ ኣብ ኤቭሪ ሃውስሆልድ ኔትወርክ ዘለዎ ድርጅት ኮይኑ ክንዲኡ ከቢድ ኣይመስለኒ ምክንያቱ ቅድሚ ሕዚ ኤኒ ፖለቲካል ኢሹ ጥራሕ ትለዓል ዝፅባሒታ ክንደይ ህዝቢ ሆዝ ኢሉ ከምዝወፅእ ርኢና ኢና እዚ ኣነ ንዓየ ኣፅበብ ምክንያት ኣይኮነን እንዲም ከምዚ ዓይነት ሙቭመንታት ሰን ክመርሕኦ ኣለዎን ባህሊት እየ ኣንሕና ደስቲ ኢና ክንኮን ዝግብአና ሳብ ሕዚ ዋላ ብዙሕ ግዜ ነፃ ምኳና ገንጊም ናብ ገለገለ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ይርአየን ህዝቢ ንዓይ ወሲኩ ኣነ ኣይኣምን እዮም ክሳብ ሕዚ ናይ መንግስቲ ፕሮግራም መፀቀምቲ እየ ዝመስለኒ
ዶክተር ሄለን ኣብ መወዳእታ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብሊ መፍትሒ ሓሳባት ሓደ ክልተ ሰለስተ ይንርተ ገለፅቲ
እቲ ቀንዲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ሕብረተሰብ ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ግንዛቤ ምዕባይ ስራሕቲ ንስራሕ ቀንዲ ኩሉ ነገር ከፅርዮ ዝኽእል ሰልችና ተዳኺምና ከይበልና ብቀፃልነት ገና ኤሌመንታሪ ትምህርቲ ቤት ጀሚሩ ቀፃሊ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክህሉ ኣለዎ ሕብረተሰብ ውን ጠቕዓ ጠቕዓት ኢሉ ምቕባል ገዲፍዎ እንዲፅቅ ከም ብሓድሽ ኦርጋናይዝ ኮይንካ ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ግንዛቤ ምስፋሕ ወይ ናይ ግንዛቤ ምዕባይ ስራሕቲ ምስራሕ ክብሃል ካብኣ ሓሊፍካት ናይ ሕጊ ኣካላት መንግስቲ ስርሖም ኩሎም ረሲዖም ዘለዉ ናብ ክገብሩ ዝግብኦም ነገር ክገብሩ ዘለዎ
ኤልሳ ፍታሕ ትብልየን ሓደ ክልተ
ሓደ ውዳበታት ደቂ ኣንስትዮ ብምፅምካ ባዕለን ከም ደቂ ኣንስትዮ ረመፅ ኮይነን ኣብ ልዕለን ንበፅሒ ጥቃዕት ክከላኸላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰልፊ ክወፃእቲ ኮይኑ ካሊእ ካልእ ትገብራት ኮይኑ መጀመርያ ንግንዛበ ክንዕቢ ክንኽእል ኒና ካልኣይ ምስ መዳርክቲ ኣካላት ቀንኪካ ምስራሕ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ምስ መናእሰይ ባዕሎም እቶም ጥቃዕት ዝፍፅሙ ዘለዉ ኣካላት ክፍቀዶ እስርቤካ ክውዕሉ ኣብ ልዕሊ ሰዋን ኣንስተይት ዘብፅሕዎ ዘለዉ ጥቃዓት እውን ገበን ምኳኑ ኣብቲ መንእሰይ እውን ሰፊዕ ዝኮነ ናይ ምልዓል ስራሕቲ ምስራሕ እያ ካብኡ ድማ ጥቡቅ መረዳእታ ሒዝካ እውን ናብ ንምልከቶ ኣካል ነቲ ውድብ ነቲ መንግስቲ መሃብ ንሚድያ ኣካላት እውን ብዝርዝር ዝሃብካ ሚድያ እውን ኣትዩ ክሰርሐሉ ምግባር መጨረሻ እዚ ገይርና ድሕር መፍትሒ ነርከ ኮይኑ ግን በብ ደረጀአን እውን ድምፅና ላስማዕናሉ ዝኽእል መንገዲ ክንኸድ ከም ዘለና ኢና
ዳንያ
መንግስቲ ባጀት ብደንቢ ስሩዕ መዲብሉ እንተሳፋር ክለምናእሰየ ኦር ዝተፈላለየ ካምፔን ስናገበረ ከላዓዕል እኒኦ ኣብ ኩሉ ኣካላት ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝወፅ ደቕዓታት ብደንቢ ኣወርነስ ክልዮም እኒኦ ግን ኣብዚ ለለ ክናገረሉ ግባእ ኣብ ደቂ ተባዕት እውን ተመሳሰልቲ ጥቕዓታት ይወፅ እዮም ብዝድረቡ ስለዝኾኑ እዩ ስለዚ ባህሊ ብስርኡ ክቕይር ኣለዎ ኩሉ ሰብ ክዛረብ ኣለዎ ጥቕዓት ናበፅሐ ጠጠይ ንበል ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ሮል ኣለዎም እስቲ ክርድኦ ኣለዎም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኣይኮነን ኩለና ተሓባቢርና ነዚ ባህሊ እዚ ንጋለፅ ድማ ነገር ክንሪኦ ከለና ንዛረብ ናብ ሕጊ ክነብፅሕ ድማ ኩለና ንረባሮም
ዘተና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንተኸታተልቲ ናይ ዘተ ንክትትልኩም ኣዚና ነመስግን እቲ ዘተ ግን ዓብይ ጉዳይ ምስ ምዃኑ ብበዝሕን ብማሕበራዊ ሓላፍነትን ልዕሊ ፍርቂ ክፋል ማሕበረሰብ ዝኾና ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ስለዝኾነ እሞ ድማ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክንብል ከለና ጉዳይ ኣዴታትና ብዛዕባ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብዛዕባ ኣዋል ደቅና ንዛረብ ስለ ዘለና ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋወጡ ንኣጋይሽና ዶክተር ሄለን ቴድሮስ ኤልሳ መሓሪን ፅደና ኣባድን ካብ ከተማ መቐለ ንዝሃብትና ቃደ ምልልስ ቀኒየለይ
ንዳሓንቲክነውንዳኣሚና ንመስግን
ኣብ ዘረባና እቲ ቃደ ምልልስ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከተማ መቐለ ዝሓተትኦ ሰላማዊ ሰልፊ ቅድሚ ምክልካሉ ዝተካየደ ምዃኑ ንገልፀልኩም